4-nji bab. Yahudanyň ogullary. Peres, Hesron, Karmi, Hur we Şobal. Şobalyň ogly Reyaýadan Yahat, Yahatdan Ahumay we Lahat doguldy. Bular Sorgallaryň uruglarydyr. Efratyň Nowbahar ogly Beýtullahamy esaslandyran Hurun ogullary şulardy. Eýtam, Penuval we Ezer. Eytamın oğulları şulordu. Yizregel, Yishma we Yidbaş. Olorun ayal dogonun adı Haslel onidi. Penuval Gedori esatlandırıptı. Ezer Huşani esatlandırıptı. Gekovanın kağıtı Aşhurun Hela hem de Nagara adlı iki ayalı vardı. Aşhurun Nagara diyen ayalının Ahuzam, Heper, Temen we Hahashtari doguldy. Bular Nagaranyň ogullarydy. Helanyň ogullary. Zeret, Sohar, Etnan we Kos. Kos Anubun we Hasobebabyň kakasydy. Harumun ogly Aharhelin nesli de Kostan gelip çykandyr. Yagbes atly adam bardy. Ol doğullarının arasında en ağırıylısıdır. Ağırı bilen doğurdum, deyip, ecesi onun adına Yagbes taktı. Yagbes, beni yalqazadın, menin çayaklarımı giyinilsedin, menin bilen bolup, beni azaptan ve yamallıktan korusadın, deyip, İsrail'in hudayına dilek etti. Huday, onun isleğini yerine yetirdi. Şuhanın doğunu Kelubdan Mehir, Mehirden Eşton doguldy. Eştondan Beytrapa, Basea hem de Irnahash galatyny etatlandyran Tehinna doguldy. Bular Rekanyň ilatydy. Kenazyň oglullary, Otniel, Seraya. Otnielin ogly, Hatat we Megonotay. Megonotaydan Opro doguldy. Seraya Hünärmentler jülgüsini dörüdün Yovabın kakasıdı. Köp hünärmentlerin yaşayan üçün bu yarı şeyle ad takıldı. Yepun nänin oğlu olan Kalebin oğulları. İru, Ela ve Nagam. Ela'dan Kenaz doğuldu. Yehallelelin oğulları. Zip, Zipa, Tirya ve Asarel. Ezra'nın oğulları. Yeter, Meret, Eper we Yalon. Meriyadın Müsürlü ayalının Meryem, Şammay we Eştomova galatını esatlandıran Yishba doğuldu. Meriyadın Müsürlü ayalı Faraon'un gıydı Bityadı. Onun Yahudalı ayalının Gedor'u esatlandıran Yeret, Sokon'u esatlandıran Heber bilen Zanova'nı esatlandıran Yekutuyel doğuldu. Hodiyanın ayalı olan Nahamın ayal doğunun oğullarının Garmlı Kegila bilen Magakatlı Eştemova doğuldu. Şimuanın oğulları Amnon, Rinna, Benhanan ve Tilon. Yişkinin oğulları Zohet ve Benzohet. Yahudanın oğlu Şelanın nesilleri şulardır. Lekanı esatlandıran Er, Mareşany esatlandyran Lağda, Beytaş Beyadaki Nepis Dıgır Matado koyarların uruğu, Yokuymun Kozeba'nın adımları, Yovaş hemde Saraf. Olur Moab bilen Yaşubleheme hakim bolulur. Bulur Gadim vakalırdır. Bulur Netagimun hemde Gedera'nın ilatlarıdır. Olur Patşa Küydögar bolup hizmet ettiler. Şimgonun oğulları Nemuval, Yamin, Yarip, Zera, Şavul. Şavuldan Şallum, Şallumdan Mipsam, Mipsamdan Mişma doğuldu. Mişmanın oğulları Mişmadan Hamuval, Hamuvaldan Zakur, Zakurdan Şimgi doğuldu. Şimginin 16 oğlu, 6 kızı vardı. Yönü onun doğullarının perdendiği köpteldi. Шейдеп Шимгиның нәсілләре Яхуданың қиялы көпілмеді. Олар Бейершебады, Моладады, Хасар Шугалды, Билхады, Эсэмді, Толатты, Бетуалды, Хормады, Зиклағды, Бейтмар Каботты, Хасар Сусимды, Бейт Биргиді вэ Шагарайымды яшадылыр. Ине, шулар Шимгилерің Давуд патша болмадынан өңкі қалаларды. Олорың овалары Эйтам, Айен, Риммон, Токен, Ашан, Джеми бәш қала. Бұ қалаларың төвірігіне ке бағалы челі болын овалары олорың меткен тұтан ерлердір. Олор нетіл дарағытын яддылар. Олорың ұруғ башылары шулорды. Мешобап, Ямлек, Амазияның оғлы Йоша, Йовел, Асиелің чоғылығы Сераяның атығы Йошибияның оғлы Еху, Елио Гейнай, Ягокоба, Ешохая, Асая, Адиел, Ешимиел, Беная, Шемағияның қоғылығы, Шемиргінің юлығы, Едаяның чоғылығы, Аллоның атығы, Шипкиінің оғлы Зиза. Шу атлары бойынша ағдалалар, ұрубашылардыр. Олорың нәтілләре чуда көпілді. Олор өз сүрілеріні өрі өділәп, Гедора өе жүлгәнің күннағыр тарапыны челі барып еттілер. Олор отлық, қоуи өрі мейдарларының үстінен бардылар. Бұ ер ғаты кейін асуды кем рахытты. Өң бұ ерді хамлар отырыптылар. Шу аттыр ядылалар Яхуда патшаты Хизкияның дөуіріне келіп, өз чадырларына болон хамлары өе мегуналары хүжім едіп, олары бүт үтілі қырып яу әдіп, оларын ерлеріне орнаштылар. Себәбі ол ерді сүрілер үшін өрі мейдан барды. Шимғаларың бір бөлігі, әркәк кішілерінің бәш үтті, Ешкейнің оғылары Пелатияның, Негарияның, Репаяның хемді Узиелің баштылығыны Сегир дағына үттілер. Олар Амалеклерін қачып, дейірі қалаларыны қырдылар. Олар шуғыны челі шол ерді яшап келерлер.